Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 20 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης. Το μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλειστά τα σχολεία αύριο στην Αττική λόγω κακοκαιρίας με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού, έρχεται διήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες, χιόνια και θυελώδεις ανέμους που θα φτάνουν τα 10 και 11 μποφόρ, δεμένα τα πλοία. Και η Αττική σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Τα φαινόμενα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης. Ο Τραμπ κλιμακώνει την πίεση με την Γρυλανδία με AI εικόνες που τον δείχνουν να τοποθετεί την Αμερικανική σημαία στο νησί. Στη δεύτερη εικόνα εμφανίζονται ο Καναδάς, η Γρυλανδία και η Βενεζουέλα στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Οι Ευρωπαίοι δεν θα αντισταθούν πολύ, προεξοφλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παγώνει την εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Συμβούλιο Ειρήνης θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσκληση σε 50 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος. Πούτιν, Ερντογάν και Μιλέη στις προσκλήσεις. Για ιδιωτικό ΟΗΕ κάνουν λόγο αναλυτές. Το εισιτήριο 1 δις για τη συμμετοχή μετά την τριετία. Ξεπέρασε τα 4.700 δολάρια ο χρυσός καθώς κλιμακώνεται η κρίση στην Γρυλανδία. Ταραγμένη καιρή να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Σημασία έχει ποιος κρατάει το πιδάλιο ή τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γενικές συνελεύσεις των αγροτών αποχωρούν τα τρακτέρ από τα περισσότερα μπλόκα. Διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσεις μου, λέει η Μαρία Καριστιανού, μετά το σάλο για τις αμβλώσεις. Κατηγορεί τα μέσα ενημέρωσης. Και τέλος μεγαλώνει η μακάβρια λίστα από την σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με το μέτωπο του καιρού. Σε κλειό βάρη χειμωνιάς θα βρεθεί τις επόμενες ώρες σχεδόν ολόκληρη χώρα, με την μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για επικίνδυνη επιδείνωση. Οι θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ακτοπλοεία, ενώ στα ορεινά ήδη πέφτει πυκνό χιόνι. Από τη νύχτα θα βρέχει καταρακτοδός στην Αττική και υπάρχει έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα. Για το λόγο αυτό τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Ο Κώστας Νούσης θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Κώστα, επιποδός είναι ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει τα επικίνδυνα φαινόμενα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Σε εφαρμογή τίθεται το ψηφιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων. Ενεργοποιούνται όλες οι κατατόπους μονάδες, οι οποίες θα είναι σε διασπορά τουλάχιστον για τις περιοχές οι οποίες θα είναι σε κόκκινο συναγερμό. Μιλάμε για 5 περιφέρειες. Πρόκειται για την περιφέρεια Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, οι οποίες θα επηρεαστούν από τις βροχοπτώσεις, αλλά και η Δυτική Μακεδονία από τις χιονοπτώσεις. Ήδη οι πυροσβεστικές υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα. Ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα και η έκτακτη υπουργική σύσκεψη από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, με σκοπό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συντονίσουν τις ενέργειές τους και τα όσα θα κληθούν να πράξουν σε περίπτωση που χρειαστεί. Έγινε μάλιστα και ενημέρωση, εκτεταμένη ενημέρωση από τους μετεωρολόγους για να γίνουν γνωστά όλα τα τελευταία και να εξεταστούν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχολεία, αύριο στην Αττική θα παραμείνουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Δημόσια και ιδιωτικά, έτσι. Δημόσια και ιδιωτικά, Κώστα.
Ακριβώς. Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, καθώς και τα νυχτερινά, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Και αυτό για την προστασία τόσο των παιδιών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν χρειάζεται από όλους μας. Τώρα αυξημένη προσοχή, καθώς η χώρα αύριο θα έρθει αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, ζήτησε, όπως ακούσατε, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Καλησπέρα σε όλους. Νωρίτερα σήμερα η ΕΜΗ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις ανέμους. Θυμίζω ότι σε περιοχές της χώρας όπως Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Αττική και Θεσσαλία, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, έχει εκδοθεί ήδη Red Code, καθώς και στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνουν στο δελτίο της ΕΜΗ θα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η έκτακτη Διευπουργική Επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, των φορέων της πολιτικής προστασίας, σωμάτων ασφαλείας, ένοπλων δυνάμεων, των παραχωρησιούχων, προκειμένου να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παρακαλώ όλους τους Δήμους και τις περιφέρειες να συγκαλέσουν τα έκτακτα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας για την ασφάλεια όλων. Θυμίζω επίσης ότι σε περιοχές που θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, στην ουσία διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας. Ευχαριστώ πολύ.
Επιποδός λοιπόν ο κρατικός μηχανισμός. Τώρα δεν σηκώνει ρίσκο η ασφάλεια των παιδιών μας, τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
Από λίγο η Αττική μας τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά μοντέλα αλλά και τις εισηγήσεις Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αποφασίσαμε το κλείσιμο των σχολείων στην Αττική για αύριο Τετάρτη. Τα μαθήματα δεν χάνονται. Αξιοποιούμε την τηλεκπαίδευση και εκπεριορίζουμε τις μετακινήσεις, ιδίως κατά τις κρίσιμες ώρες της εκδήλωσης των φαινομένων.
Το κύμα ψύχους που επηρεάζει τη χώρα μας έφερε τσουκτερό κρύο και χιονόστρωση. Στην Πάρνη θα βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο, από την Πάρνη. Θα βρισκόμαστε στο καταφύγιο Μπάφη, περίπου στα 1160 μέτρα υψόμετρο. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε να χιονίζει εδώ πάνω. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε και η λειτουργία των χιονιστικών μηχανημάτων. Επίσης, αλάτι έριχνα συνεργεία της περιοχής αναδιαστήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι ανοιχτός σε όλα τα σημεία. Υπάρχει αλάτι σε διάφορα σημεία, εννοείται. Εκείνο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η ομίχλη. Έχει πολύ έντονη ομίχλη από το μεσημέρι μέχρι και τώρα. Συνεχίζει να είναι πολύ έντονη η ομίχλη. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, είναι περίπου στους μείον 3 βαθμούς. Η αισθητή μάλλον είναι μείον 3. Η πραγματική θερμοκρασία στον αέρα είναι περίπου στους 3 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα άλλα, να τονίσουμε ότι θα πρέπει όλοι οι οδηγοί που ανεβαίνουν να έχουν μαζί τους αλυσίδες, αντιολισθητικές αλυσίδες. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που η τροχέα συστήνει να υπάρχουν αλυσίδες, αλλά ο οδηγός δεν έχει, το πρόστιμο είναι στα 30 ευρώ. Ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει και ειδική σήμανση στον δρόμο για υποχρεωτική χρήση αλυσίδας και ο οδηγός δεν έχει, τότε εκτός από το 30 ευρώ υπάρχει και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες, Θάνο.
Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έντονα λοιπόν καιρικά φαινόμενα προβλέπει η ΕΜΗ. Ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Το πρώτο στίγμα του πόσο σοβαρή είναι αυτή η κακοκαιρία το έδωσαν οι θυελλώδεις σαρωτικοί ανατολικοί άνεμοι. Σπάσαμε ρεκόρ με ρηπές στιγμιαία στα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Πραγματικά και αυτές οι συνθήκες θα είναι δυσκολότερες αύριο. Θα έχουμε πιο επικίνδυνη ημέρα συνολικά στη χώρα και σχεδόν καμία περιοχή δεν θα μείνει ανεπηρέαστη. Καταρχάς, θα συνεχιστούν οι συνθήκες θύελλας με νοτιάδες αυτή τη φορά. Mm-hmm. Θα φτάνουν και πάλι τα 9 με 10 μποφόρ και θα σηκώνουν πολύ υψηλό κυματισμό, τεράστια προσοχή και στα πελάγι μας. Τώρα, θα φέρουν και ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες. Οι κόκκινες περιοχές με κίνδυνο πλημμυρών σε αυτές. Ποιες είναι? Προσοχή λοιπόν ιδιαίτερα σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία. Όσο πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα ανηφορίζουν κυρίως θα έλεγα σε περιοχές της Στερεάς και θα βγουν και στο Αιγαίο. Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Τι θέλω να πω, η μέρα θα ξεκινήσει με βροχερό καιρό, όμως υπάρχουν ενδείξεις για ένα χρονικό παράθυρο, ουσιαστικά θα έλεγα από τις 10-11 το πρωί και μετά, κατά το οποίο θα έχουμε τις ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες και εδώ στο νομό μας, με κίνδυνο πλημμυρών. Προσοχή λοιπόν στην οδήγηση, να δείξουν όλοι και περιορίζουμε τις μετακινήσεις. Σωστά είναι κλειστά και τα σχολεία με τα προγνωστικά δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας. Μέχρι ώρα στη χώρα μας δεν έχουμε δει σοβαρά φαινόμενα στο θέμα των χιονοπτώσεων. Θα έρθει όμως η αυριανή ημέρα, κατά την οποία τα χιόνια θα είναι πυκνά σε όλο τον ορεινό και ημιορεινό κορμό της χώρας μας, με πιθανά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο. Χρειάζονται αλυσίδες. Στο red code των χιονοπτώσεων θα είναι η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Θεσσαλία. Εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα και με πιθανούς αποκλεισμούς ορεινών περιοχών. Και επίσης θα χιονίσει και μέσα σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βέρεια, Έδεσα και στα προάστια της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη προσοχή, η βελτίωση θα έρθει σταδιακά από την Πέμπτη και μετά. Προσοχή, είναι κάποιες ώρες πολύ κρίσιμες που πραγματικά θα φέρουν καιρικές προκλήσεις.
Τεράστια προσοχή, μας το είπε 2-3 φορές η κυρία Ζιακοπούλου. Πιο δύσκολες ώρες οι μεσημβρινές, το μεσημέρι της Τετάρτης, από τις 10-11 και μετά. Για τις τιμές στα καυσόξυλα και τη ζήτηση που έχει εκτοξευθεί αυτές τις μέρες εξαιτίας της κακοκαιρίας, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων, Χρήστος Μπάτας.
Με το κοινωνικό πουλάμε τα ξύλα. Υπάρχουν δύο τρόποι πώλησης κατ' εντολή του Υπουργείου, το χύμα και το στιβαχτό. Το χύμα είναι περίπου 70 κυβική πόντι του κυβικού στιβαγμένο, το στιβαχτό είναι 90 κυβική πόντι. Τιμή. Το κόστος του χίδιν είναι 140 ευρώ έως 145 και το στιβαχτό έχει 165 ευρώ περίπου το κυβικό, 160-165 ανάλογα τα ξύλα βέβαια. Μόνο με το ελιά μας κάνει μια διαφορά μικρή της τάξης των 10 ευρώ, διότι είναι...
Βραδίκαυση.
Είναι αφενός και αφετέρου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Έχει πολύ μεγάλη φύρα. Με αποτέλεσμα γίνεται πιο ακριβό σαν ξύλο. Εδώ και 5 χρόνια έχουμε τις ίδιες τιμές, μπορώ να σας πω και λιγότερο. Είναι το μοναδικό προϊόν στην αγορά που δεν έχει αυξηθεί. Κάνουμε μεγάλον αγώνα σε συνεργασία με τους χοντρέμπορους για να μην ανεβεί το προϊόν στην αγορά. Έχουν ανεβεί πάρα πολλοί πωλήσεις και κάνουμε προσπάθεια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την αυξημένη ζήτηση κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και ήρθε η ώρα να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Αμετακίνητο στις θέσεις του για την απόκτηση της Γρυλανδίας εμφανίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος εν ώψη των σημαντικών συναντήσεων που θα έχει αυτή την εβδομάδα στον Νταβός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει 8 ευρωπαϊκές χώρες με νέους δασμούς για τη Γρυλανδία, απειλεί τώρα και τη Γαλλία με δασμούς 200% στα κρασιά και τις σαμπάνιες, έπειτα από την άρνηση του Προέδρου Μακρόν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Θα πάμε στην Έλενα Αλεβίζου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα και εννοείται στην Ευρώπη για τα σχέδια του Προέδρου Τραμπ με επίκεντρο την Γρυλανδία.
Ακριβώς. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Ντόναλντ Τραμπ και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία τροχιά, αν όχι σύγκρουσης, πάντως έντονης αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ, τους Ευρωπαίους εταίρους στο ΝΑΤΟ, για το θέμα της Γρυλανδίας κυρίως. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι θα αποκτήσει τη Γρυλανδία, λέγοντας ότι οι Δανείοι δεν μπορούν να την προστατεύσουν, βάζοντας και πάλι το θέμα της εθνικής ασφάλειας μπροστά. Επίσης, αίσθηση έκανε το γεγονός ότι ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό δύο φωτογραφίες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες δείχνουν η μία τον ίδιο μαζί με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον Υπουργό Εξωτερικό Μάρκο Ρούμπιο να υψώνουν τη σημαία, την Αμερικανική σημαία στη Γρυλανδία, μια φωτογραφία που έχει σαφείς αναφορά αναφορές στην κατάληψη της Ιβοτζίμα από τους Αμερικανούς πεζοναύτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Το 1945, όταν οι Αμερικανοί ανύψωσαν την σημαία τους για να εμψυχώσουν τους πεζοναύτες που μάχονταν. Αλλά μιλάμε για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παραπέμπει εκεί ο πρόεδρος Τραμπ?
Το που παραπέμπει είναι ένα μεγάλο ερώτημα και το σε ποιο άκρο είναι διατεθειμένος να φτάσει.
Έχουμε και δεύτερη φωτογραφία και δεύτερη ανάρτηση.
Έχουμε και δεύτερη ανάρτηση, η οποία επίσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δείχνει τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στο Βαλγραφείο, με Ευρωπαίους ηγέτες, και πίσω του ένα χάρτη που δείχνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γροιλανδία, τον Καναδά αλλά και τη Βενεζουέλα καλυμμένες με την Αμερικανική σημαία. Mm-hmm. Τώρα, επίσης μεγάλη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε μία προσωπική συνομιλία του πρόεδρου Μακρόν με τον ίδιο, με μήνυμα που του είχε στείλει ο πρόεδρος Μακρόν, και στο οποίο του ανέφερε ότι δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που κάνει προσπαθεί να κάνει με τη Γροιλανδία. Και επίσης το ίδιο μήνυμα τον προσκαλούσε σε μία σύνοδο των G7 στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη, για να συζητηθεί το θέμα της Γροιλανδίας, αλλά και να υπάρχουν και αντιπροσωπείες από τη Συρία, από την Ουκρανία και από τη Ρωσία. Καθώς, όπως γράφει στο μήνυμα ο Μακρόν, συμφωνούμε, του λέει, φίλε μου, στα θέματα της Συρίας, στο θέμα του Ιράν, δεν καταλαβαίνω τι κάνει στην Γροιλανδία.
Ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, το έχει ξανακάνει αυτό με τον πρόεδρο Μακρόν, να τον μιμείτε για τους δασμούς στα φάρμακα, αλλά τώρα αυτό είναι παλιό. Πάμε στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί, χτίζει ο πρόεδρος Τραμπ, και φαίνεται ότι ξεπερνά το στενό πλαίσιο της Γάζας, αφορά επί της ουσίας, Έλενα, στον κόσμο ολόκληρο, την Ιθύλιο, και έχει απευθύνει πρόσκληση και στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Έχει απευθύνει πρόσκληση σε πολλούς ηγέτες, και ανάμεσά τους είναι ο πρόεδρος Πούτιν, αλλά και ο πρόεδρος της Αργεντινής και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Όρμπαν.
Και ο Ερντογάν.
Και ο Ερντογάν, ναι, υπήρχε και ανακοίνωση σήμερα σχετική από την Τουρκία ότι το σκέφτεται ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ωστόσο, αρνήθηκε να
λάβει μέρος.
Είπε όχι, ακριβώς, ότι δεν θα συμμετέχει σε αυτό το συμβούλιο.
Έχει κόστος όμως αυτό το όχι.
Φυσικά έχει κόστος, διότι σε ερώτηση δημοσιογράφων για την άρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν, αφού αρχικά υποτίμησε τον Γάλλο πρόεδρο λέγοντας ότι δεν έχει σημασία γιατί σύντομα δεν θα είναι πρόεδρος, σε λίγη η θητεία του, είπε ακολούθως ότι θα του επιβάλλουμε 200% δασμούς στα γαλλικά κρασιά και στις σαμπάνιες, και τότε θα αλλάξει γνώμη. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο. Και αυτό ήταν...
και μια κλιμάκωση, θα έλεγα, όχι μόνο αντιπαράθεση, η οποία έχει διαβαθμίσεις.
Ακριβώς, και αυτό ήταν εμφανές και στην σημερινή ομιλία του Γάλλου Προέδρου στο Νταβός. Εκεί λοιπόν, χωρίς να αναφερθεί στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι προτιμούμε το σεβασμό από τους Νταΐδες, το διεθνές δίκαιο από τη βιαιότητα. Επίσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι οδεύουμε προς ένα κόσμο όπου το διεθνές δίκαιο δεν θα μετράει και θα μετράει το δίκαιο του ισχυρού. Αναφερόμενος βεβαίως, οι αιχμές του, θα λέγαμε, δεν είναι μόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για άλλους ηγέτες που δρούν με τον ίδιο τρόπο, mm-hmm. όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν ή ο πρόεδρος της Κίνας Σι. Ήταν αρκετά αιχμηρός ο Γάλλος πρόεδρος σε αυτά που δήλωσε. Αναφέρθηκε και στους δασμούς και στην προσπάθεια υποταγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των δασμών, και είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τους τρόπους απάντησης, και είναι αλήθεια, Θάνο, ότι η Γαλλία βρίσκεται στην αιχμή αυτής της προσπάθειας, ή εν πάση περιπτώσει θέλει πάρα πολύ να προωθήσει την απάντηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Θέλει να πάρει τον μπαζούκα στα χέρια της και να αρχίσει να πυροβολεί. Απλά να συμπληρώσουμε σε όλα αυτά που είπες, τα πολύτιμα, ότι υπάρχει και ταρίφα για το Συμβούλιο Ειρήνης. Δηλαδή, από ό,τι διαβάζουμε, το κάθε κράτος ασκεί θητεία 3 ετών και μετά πληρώνει 1 δις Το ερώτημα είναι σε ποιον και για ποιο λόγο, αλλά πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης ουσιαστικά ακυρώνει εντός εισαγωγικών τον ΟΗΕ και έχουμε να κάνουμε με έναν ιδιωτικό προσωπικό ΟΗΕ.
Ακριβώς, και γι' αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να θέλει να υποβαθμίσει το ρόλο του ΟΗΕ. Το έχει κάνει και με πολλές δηλώσεις του και εκεί ακριβώς έγκυται και η άρνηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, και γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκε στο κράτος δικαίου και αναφέρθηκε επίσης και στο γεγονός ότι τόσο η Γαλλία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν τον ΟΗΕ και το χάρτη του.
Μάλιστα.
Και την εθνική κυριαρχία.
Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης υπό τη σκιά των απειλών Τραμπ. Από το Νταβό σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε τόσο στη Γρυλανδία όσο και στους δασμούς, υπογραμμίζοντας την ικανότητα της Ένωσης για απάντηση. Για όσα είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και για όλες τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μέτωπο, μας ενημερώνει η ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα. Θα πάρει η Ευρώπη το όπλο στα χέρια της, το μπαζούκα?
Θα το δούμε αυτό, Ορφάνο, την ερχόμενη Πέμπτη στις 22 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα, που συνεδριάζουν οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα κάνουν χρήση αυτού του μπαζούκ, που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που έχουν στα χέρια τους. Από την άλλη, όμως, φαίνονται διχασμένοι για το αν θα πρέπει να κάνουν χρήση ή όχι. Το μήνυμα που έδωσε σήμερα, όπως είπες και εσύ, έτσι έδωσε το στίγμα.
Δεν ακούμε την Έλενα. Έλενα, Έλενα, σε χάσαμε λίγο για λίγο. Αν μπορείς να μετακινηθείς, πάμε
ναι,
πάλι.
Μετακινούμε. Τώρα δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα.
Καλύτερα. Καλύτερα να
ωραία,
κάνουμε την προσπάθεια.
Με συγχωρείτε, δεν έχω πολύ καλό σχέδιο που είμαι. Εάν με ακούτε λοιπόν, να σας πω ότι οι ηγέτες... Να σας δώσω λίγο...
Δεν ακούμε την Έλενα Αποστολίδου. Να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παγώνει την εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το πούμε με την πρώτη ευκαιρία στην επόμενη σύνδεσή μας με την Έλενα Αποστολίδου. Τώρα, στο κεντρικό δελτίο του Earth News με τον Απόστολο Μαγκυριάδη φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος και ρωτήθηκε για τις εξελίξεις, τον τρόπο που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή οικονομία και την αντίδραση των Βρυξελών σε συνέχεια των συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN.
Πράγματι και οι δύο συνεδριάσεις έλαβαν χώρα υπό το φως των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων. Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά τα ζητήματα απασχολούν κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Εγώ δεν θα πω απλώς κάθε κυβέρνηση και κάθε Ευρωπαίο Υπουργό Οικονομικών. Mm-hmm. Δεν είχαν συμπεριληφθεί εκ των πραγμάτων στο πρόγραμμα, καθότι έκτακτα γεγονότα και καθότι περιμένουμε τη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη. Όμως αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι για εμάς η Γρυνλανδία αφορά τους πολίτες της Δανίας και της Γρυνλανδίας, ότι ως Ευρωπαίοι έχουμε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς, το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να συνεχιστεί τόσο ο διάλογος από τη μία, όσο και να υπάρχει ενότητα και συντονισμός όλων των ευρωπαϊκών χωρών από την άλλη.
Πάμε ξανά στις Βρυξέλλες. Έλενα, μας ακούς αυτή τη φορά?
Εγώ σας άκουγα καθαρά και την προηγούμενη φορά. Ελπίζω εσείς να με ακούτε, Θάνο. Mm-hmm. Είναι τα προβλήματα που υπάρχουν, με συγχωρείτε, στη σύνδεσή μου. Να σου πω ότι ακούγοντας και τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, βομβαρδίστηκε από τις ερωτήσεις σχετικά με τη Γρυλανδία χθες, στη συνέντευξη τύπου, παρόλο που δεν ήταν στην ατζέντα της συζήτησης, γιατί φυσικά μονοπολεί το ενδιαφέρον εδώ στις Βρυξέλλες. Την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα ώρα Βρυξελών, 8 Ελλάδος, οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν για αυτό που είπες εσύ. Αν θα κάνουν χρήση αυτού του μπαζούκα, δηλαδή αυτό το εργαλείο νομικό αλλά και νομοθετικό που έχουν στα χέρια τους, προκειμένου να επιβάλλουν μια σειρά, λέμε, αποδασμούς, αλλά αφορά ουσιαστικά πολύ σκληρά αντίμετρα που αυτό το όπλο έχει σχεδιαστεί για την Κίνα και δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι έπρεπε να το έχει στη φαρέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να μην κάνει χρήση. Φαίνεται πως μπαίνει ξεκάθαρα στο τραπέζι. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα, εκείνοι που θέλουν την ήπια προσέγγιση και εκείνοι που θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα έτσι ώστε να σταματήσει η υποταγή αλλά και ο ξεφτελισμός, όπως έλεγε
πολύ
σήμερα συγκεκριμένα αξιωματούχος.
Ακριβώς. Πολλοί θεωρούν ότι η πολιτική κατευνασμού ουσιαστικά ευτελίζει την Ευρώπη, την απαξιώνει, και ότι θα ήθελαν μια πιο δυναμική αντίδραση. Είναι αλήθεια αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παγώνει την εμπορική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ? Το είχες περίπου, ναι, υπενιχθεί και χθες.
Ναι, ακριβώς. Πάγωσε τη συμφωνία εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την πίεση της Γροιλανδίας και των δασμών. Είναι κάτι αναμενόμενο. Πρέπει να σου πω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μια στρατηγική εταιρική σχέση εν μέσω απειλών για νέους δασμούς και ανοιχτή συζήτηση περί Γροιλανδίας. Είναι κάτι το αναμενόμενο. Περιμέναμε να συμβεί. Στην πράξη δεν αλλάζει κάτι. Όλα θα τεθούν μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου ουσιαστικά για το αν. Τι θα κάνει η Ευρώπη, εάν η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει μηδενικούς δασμούς για τα προϊόντα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα κάνει χρήση των αντίμετρων που είχε αποφασίσει το καλοκαίρι. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για ένα πραγματικά εμπορικό πόλεμο, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε να βαθαίνει και το ρήγμα στις σχέσεις των δύο πλευρών. Μεγάλο ζήτημα βέβαια τι θα γίνει με την εδαφική κυριαρχία της Δανίας, που και εκεί αυτό που έλεγες και εσύ, Θάνο, χθες μάλιστα για το αν θα υπάρξει το ζήτημα της ενότητας, να πούμε ότι ήδη υπάρχουν φωνές από την πλευρά της Ουγγαρίας που κάνει λόγο για ένα διμερέ ζήτημα και ότι δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντάς μας το στίγμα το τι θα δούμε και το τι θα ακούσουμε την ερχόμενη Πέμπτη.
Ένα ρήγμα στην Ατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ, αλλά και στίγματα για τη συνοχή, ένα στίγμα για την συνοχή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πράγματα είναι όντως δύσκολα, ασκήσεις ισορροπίας πολλές. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα Αποστολίδου, για το εκτενές και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, για το κλίμα που επικρατεί στην Γροιλανδία, μας ενημερώνει ο απεσταλμένος του Earth News Φάνης Παπαθανασίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες δηλώσεις του Γροιλανδού Πρωθυπουργού.
Πρώτα-πρώτα απάντησε στις δηλώσεις του πριν από λίγο για τη χρήση στρατιωτικής βίας από, και το ενδεχόμενο αυτό από την πλευρά των ΗΠΑ. Είπε ότι σε αυτό το στάδιο δεν θεωρεί πιθανή τη χρήση στρατιωτικής βίας από τις ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά είπε ότι δεν πρέπει να το αποκλείσουμε και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν και πολεμικά πλοία που δανεικά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται ήδη στο νησί. Τώρα, ρωτήσαμε τον Γροιλανδό Πρωθυπουργό για το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια έτσι υποχώρηση από την πλευρά των Ευρωπαίων. Είπε ότι το θέμα της Γροιλανδίας είναι θέμα διεθνούς δικαίου, είναι θέμα παραβίασης εδαφικής κυριαρχίας, είναι θέμα διεθνούς δικαίου και δεν είναι παιχνίδι, όπως είπε. Και αν υποχωρήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, τότε τα πράγματα θα εξελιχθούν άσχημα και για άλλες χώρες, ενδεχομένως σε όλο το πλανήτη. Ο κύριος Γιάνς Φρέντερικ Νίλσεν απάντησε επίσης για τις αναρτήσεις. Είπε ότι τις παρακολουθούν εδώ στη Γροιλανδία. Αυτές δεν διατυπώνονται, είπε, με τον απαιτούμενο συμβασμό. Εμείς είμαστε σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θέλουμε το διάλογο, αλλά θέλουμε σεβασμό και αυτός ο διάλογος να γίνει με τον απαιτούμενο σεβασμό από την πλευρά των ΗΠΑ. Ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους μέχρι τώρα. Είπε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να παραμείνουν ενωμένοι και την Πέμπτη, γιατί όπως επισήμανε πολλές φορές, το θέμα της Γροιλανδίας είναι καθαρά θέμα διεθνούς δικαίου, είναι ένα θέμα εδαφικής κυριαρχίας και πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι, είπε, όλες οι δυτικές δημοκρατίες.
Και από το νουκ της Γροιλανδίας επιστρέφουμε στην Αθήνα. Δεν αφήνουμε όμως το θέμα. Ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η χώρα μας μέσα σε αυτό το δυσμενές διεθνώς γεωπολιτικό περιβάλλον και οι στρατηγικές σχέσεις της Ελλάδας εν μέσω εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της καθιερωμένης μηνιαίας ενημέρωσης του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τασούλας τόνισαν από κοινού ότι η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας ανάγεται πια σε πρώτη πολιτική και εθνική προτεραιότητα. Αμφισβητούνται βασικές σταθερές όπου οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη, τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.
Το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο, όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Αυτή τη στιγμή αφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να πρετανεύσει η λογική, ο διάλογος, η ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, ειδικά όσον αφορά στις σχέσεις της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον κύριο Τασούλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα είναι μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα η οποία συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μια χώρα η οποία έχει αγωνιστεί να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο, ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτήν την θέση.
Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως πολιτική και εθνική προτεραιότητα την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της χώρας.
Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας ανάγεται πια σε μια πρώτη πολιτική, αλλά τολμώ να πω και εθνική προτεραιότητα. Ελπίζω, όπως είπα και πριν, ότι στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών θα πλετανεύσει τελικά η λογική ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκονα ως προσκυνήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή. Θα λέγω ότι στις ταραμένες θάλασσες πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει το σκαρί της πατρίδας να είναι ασφαλές αλλά να έχει και σταθερή πορεία προς την πρόοδο και προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια.
Για ταραγμένες θάλασσες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι σε αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα πρέπει να προσέχει την ισχύ της.
Προφανώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με την Αμερική, αλλά και προφανώς, όπως λέει και το άρθρο 2 του συντάγματός μας, η Ελλάδα ακολουθεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και επιδιώκει την εμπέδωση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της φιλίας μεταξύ των λαών. Δεν είστε ακτιβιστής αυτή τη στιγμή, ούτε παραδίδετε μαθήματα πολιτιολογίας ή διεθνών σχέσεων. Προσφύζεστε τα συμφέροντα της χώρας. Μέσα σε αυτή λοιπόν την τρικυμία, τα γεγονότα εξελίσσονται, τα γεγονότα επιδεινώνονται. Έχει σημασία λοιπόν η Ελλάδα να προσέχει πολύ τη δύναμή της, την ισχύ της.
Για τρικυμία μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος και θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τα μηνύματα από τους δύο άνδρες υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων. Νότι, καλησπέρα. Η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην διατήρηση των άριστων σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, δεν μπορεί να μετακινηθεί και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο αρχών και αξιών που υπερασπίζεται εδώ και δεκαετίες. Μια δύσκολη ισορροπία αυτή την εποχή.
Μια πολυπαραγωγική εξίσωση θα έλεγα εγώ, με πολλούς άγνωστους, καθότι, όπως πολύ σωστά είπε, στα ανώχρονα απαλλαγεία προχθές.
Σε ευχαριστώ.
Η Ελλάδα δεν είναι μόνο μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αναπτύξει και μάλιστα τα τελευταία χρόνια οικοδομήσει και αναπτύξει μια στρατηγική σχέση. Έχει ιστορικά, αλλά πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δύσκολη είναι η ισορροπία μεταξύ των δύο, πόσο μάλλον που οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το θεμέλιο, ο θεμέλιος λίθος η οικοδόμηση του ΝΑΤΟ, αμφισβητούν το ΝΑΤΟ και τη στρατηγική σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ως εκ τούτου, φαίνεται εύλογα να υπάρχει μια, όχι απροθυμία, όπως λένε κάποια μέσα, μια επιφυλακτικότητα από ελληνικής πλευράς στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει η χώρα σε αυτό που και πώς θα συμμετάσχει.
Για το Συμβούλιο Ειρήνης, λες.
Το Συμβούλιο Ειρήνης, ακριβώς. Η Ελλάδα προσανατολίζεται.
Υπάρχει σκεπτικισμός πάνω σε αυτό.
Υπάρχει ένα σκεπτικισμός. Γιατί ποιοι θα συμμετέχουν, υπάρχει η εξασφάλιση κάποιων χωρών, μεταξύ των οποίων να σου πω ότι είναι η Ουγγαρία, η Αλβανία, η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ρωσία δηλαδή, η Λευκορωσία πιθανότατα, ενώ η Γαλλία το έχει ήδη απορρίψει. Η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σκεπτική απέναντι σε αυτό, σε αυτή την προοπτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απειλεί με κυρώσεις όσους δεν συμμετάσχουν και μάλιστα ζητά από αυτούς που θα συμμετάσχουν και ένα δισεκατομμύριο για να είναι μόνιμα μέλη. Ο ίδιος δεν είναι πρόεδρος, μια δομή υπό τον έλεγχό του. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι όχι δύσκολα, είναι εντελώς διαφορετικά, έλεγε η ψηλότερη κυβερνητική πηγή, έλεγε το μεσημέρι, ότι ίσως η Ευρώπη που ξέρουμε, ο κόσμος που ξέρουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1945, να μην είναι ο ίδιος.
Μα δεν είναι ο ίδιος. Κάποτε το δίλημα ήταν Δύση ή Ανατολή. Σήμερα το δίλημα μοιάζει να μετεξελίσσεται σε Ευρώπη ή Αμερική, τουλάχιστον για τη Δύση.
Ναι, αλλά υπάρχουν και οι παράγοντες της Κίνας, οι παράγοντες που αναφέρονται στη Ρωσία, ο παράγον Καναδά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καναδός Πρωθυπουργός βρέθηκε πολύ κοντά στο Xi Jinping, μιλώντας μαζί του στο Πεκίνο. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολυδύναμες οι εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση έχει τη σημασία του το τι θα γίνει την Πέμπτη, μετά τον Νταβός, όπου μεταβαίνει αύριο ένας Πρωθυπουργός. Έχουμε το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Σύνοδο Κορυφής, την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Ουσιαστικά μέσα στην ενεξελίξη σύνοδο του Νταβός, όπου θα βρίσκεται ο πρόεδρος Τραμπ, για τον οποίο, σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές, Αμερικανοί εξουματούχοι έχουν ενημερώσει Ευρωπαίους διπλωμάτες, συναδέλφους τους, ότι κοιτάξτε, μην ξαφνιαστείτε αν υπάρχει bullying, αν υπάρχουν επιθέσεις, να το πω έτσι, από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου προς κάποιους συναδέλφους, προς κάποιους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα που προβληματίζει και την Ελλάδα είναι και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι ότι την Αθήνα και τις πρωτεύουσες, ότι ξεπερνά η πρόσκληση του Αμερικάνου Προέδρου για τις συμμετοχές σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης, το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα.
Σωστά. Λοιπόν, προφανώς αφορά στον κόσμο ολόκληρο. Ότι είχαμε και την αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στην πολιτική γραμματεία του κόμματός του, σχολιάζοντας δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τις εξελίξεις με την Γρυλανδία. Επέλεξε ξανά την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής, σχολίασε ο κύριος Μαρινάκης. Νότι.
Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε νωρίτερα χαρακτηρίσει ακροβασίες τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη και μάλιστα με ειρηνικό ύφος κατέληξε ότι τι εννοεί ο ποιητής όταν λέμε δεν αφισβητούμε το διεθνές δίκαιο, αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανισχύσεις της Αμερικής. Η απάντηση ήταν σκληρή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος σημείωσε ότι λογικό είναι να μην μπορεί να καταλάβει τι εννοεί ο ποιητής ο κύριος πρόεδρος Πασόκ, αφού αυτή είναι μια πετσοκομμένη εκδοχή. Γι' αυτό την παραλαμβάνω αυτολεξή. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι το ευρωπαϊκό έδαφος, η θέση της Ελλάδας είναι η Γλανδία, είναι ευρωπαϊκά έδαφος, δεν συζητάμε αυτό. Τα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Τα επαναλαμβάνει. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβανόμαστε στις ανησυχίες Αμερικής, γι' αυτό και μπορεί να δει άλλες λύσεις, όπως παραπάνω ραντάρ, παραπάνω βάσεις, όλα όσα τέλος πάντων μπορεί να δει κανείς. Αλλά η ειδική ερώτηση μιας χώρας βάσει του διεθνούς δικαίου είναι αναμφισβήτηση. Λοιπόν, συνδυασσόμαστε πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση, χωρίς αστερίσκο. Είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Κρατάμε αυτό που είπες, ότι υπάρχει σκεπτικισμός για το ζήτημα της συμμετοχής της Αθήνας στο Συμβούλιο Ειρήνης. Και να προσθέσουμε ότι σε μισή ώρα από τώρα ο πρόεδρος Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη τρύπου, για την ακρίβεια σε 22 λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο των αγροτών θα περάσουμε τώρα. Αποχωρούν σταδιακά τα τρακτέρ από τα περισσότερα μπλόκα μετά από 50 και πλέον μέρες κινητοποιήσεων. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνελεύσεις σε διάφορα σημεία για να οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους, ενώ σε άλλα έχουν ήδη αποφασίσει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Δήμητρα Κυριαζή για να μας ενημερώσει σχετικά. Δήμητρα, οι αγρότες ενημερώνονται από τους εκπροσώπους τους για τα αποτελέσματα της χθεσινής επικοινωνίας που είχαν με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλησπέρα.
Σωστά, καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Σε όλη τη χώρα γίνονται ενημερώσεις στις συνελεύσεις των μπλόκων. Σε κάποια, όπως προανέφερες και εσύ, υπάρχει τάση αποκλιμάκωση και έχουμε αποχωρήσεις. Εκτίμησή μου ότι φαίνεται πως κλείνει σιγά σιγά ο κύκλος των αγροτικών κινητοποίησεων των φετινών που ξεπέρασαν τις 50 ημέρες. Οι αγρότες σε δηλώσεις τους έχουμε δει θεωρούν ότι στην παρούσα φάση φαίνεται ότι δεν μπορούν να πάρουν κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση.
Κρατάμε όμως αυτό που είπαν ότι με την πίεση πετύχαμε αυτά που πετύχαμε, ακριβώς, με την άσκηση πίεσης.
Και δεν έχουν αυτό το λένε σε κάθε δημόσια δήλωσή τους, Θάνο, ότι ο συνεχής αγώνας ήταν αυτός που έφερε αποτελέσματα και έτσι γίνεται κάθε φορά. Οπότε μπορούν να αποχωρήσουν με το κεφάλι
ψηλά. Με αξιοπρέπεια.
Έχουν κατακτήσει αρκετά πράγματα που πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσουν έστω και λίγο το να μπορούν να μείνουν στην και να καλλιεργήσουν.
Και ενδεχομένως έρχονται και βελτιώσεις.
Είναι όμως πολλά τα προβλήματα. Έτσι. Αυτό ευελπιστούν ότι θα υπάρχουν βελτιώσεις όπως τους υποσχέθηκε και χθες ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που συζητούνται. Ο διάλογος έχει συνέχεια. Εξάλλου σήμερα ακόμη υπήρξε μια συνάντηση της ΔΕΚΗ της χθεσινής αγροτών από Κεντρική Μακεδονία αλλά και από την ΕΒΕ με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, που αφορά το θέμα της τακτοποίησης των χωραφιών τους. Καθώς πάνω από 80.000 άφημοι είναι μπλοκαρισμένοι και δεν έχουν λάβει τις επιδοτήσεις επειδή δεν διαθέτουν αυτό το γνωστό ΑΤΑΚ. Και άλλα τεχνικά ζητήματα όπως με το ρεύμα, πώς θα γίνει, αν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση περισσότεροι αγρότες, ακόμη και αν δεν είναι ένα χρόνο συνεπής στις πληρωμές τους. Όλα στη ρύθμιση. Θα τα δούμε
θα
όλα
τα δούμε αυτά.
Αυτά αναμένουμε και τα μεγαλύτερα μπλόκα τα οποία συνεδριάζουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλία για την τελική απόφαση που λάβουν και εδώ είμαστε να τα δώσουμε.
Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα συνεχίζονται οι πολιτικοί διαξυφισμοί για το αγροτικό. Η κυβέρνηση διαμηνεί ότι η περίοδος ανοχής έχει τελειώσει και δεν υπάρχει δικαιολογία για να ξανακλείσουν οι δρόμοι. Επικοινωνιακή τακτική και αδιαφορία στα προβλήματα των αγροτών της καταλογίζει η αντιπολίτευση. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να χειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το αγροτικό ζήτημα στη συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλη στο 2 Αθηνών το βράδυ της Δευτέρας.
Θέλω να πιστεύω ότι θα πρετανεύσει η λογική, δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουν αντιληφθεί και ήδη. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Ωραία. Αλλά και έτοιμος να διαχειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν η κυβέρνηση εκτιμά ότι η κατάσταση βαίνει προς εκτόνωση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πάει προς εκτόνωση το πράγμα. Πήραν κάποιες υποσχέσεις, κάποια πράγματα θα εξετασούν. Έχουν γίνει ήδη αρκετά πράγματα, όπως σας είπα.
Μάλιστα.
Αυτό ζήτησαν να πούμε οι αγρότες.
Κύριε Κέλλα.
160 εκατομμύρια να τα πάρουν αύριο το πρωί.
Ναι. Εάν παραμείνουν όμως στους δρόμους, τι θα κάνετε? Ναι.
Εντάξει, πιστεύω ότι μετά από 50 μέρες και μετά τη συζήτηση, τη διεξοδική και μακρά που έγινε χθες και με τον Πρωθυπουργό και με όλους τους εκπροσώπους των αγροτών, νομίζω ότι Μάλιστα. θα είναι μια λογική απόφαση και ότι θα συνενέσουν και οι αγρότες. Εξάλλου, ό,τι είναι εφικτό, η κυβέρνηση αυτό ήταν ειλικρινής, το έχει ήδη υλοποιήσει.
Μάλιστα.
Κάποια επιπλέον πράγματα θα εξεταστούν.
Για τις κινητοποιήσεις και τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους αγρότες, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Δείξαμε πολύ παραπάνω ανοχή σε μία φασίζουσα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, συμπεριφορά, η οποία συνιστά παράνομη πράξη.
Δεν υπάρχει
πλέον καμία δικαιολογία να ξανακλείσουν δρόμοι. Οφείλει η πολιτεία, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, ο καθένας με το ρόλο του και τη διάκριση των εξουσιών που έχουμε, να επιβάλλει αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος. Ποινικά, διοικητικά, όλα τα πάντα.
Εν τω μεταξύ, για επικοινωνιακή τακτική και προσπάθεια υποτίμησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο.
Νέα Δημοκρατία δεν αντέχει τον βαθύ προγραμματικό δημόσιο διάλογο. Δεν τον αντέχει. Και δείτε και τα σημερινά παραδείγματα που αφορούν τα κρίσιμα ερωτήματα του πρωτογενούς τομέα. Δεν θέλουν να απαντήσουν, γιατί τα ερωτήματα είναι βαριά και αποκαλυπτικά μιας τεράστιας αποτυχίας.
Δεν είναι αποτελεί δικαιολογία ο δημοσιονομικός χώρος όταν η ίδια η κυβέρνηση βρήκε μετά τις κινητοποιήσεις έστω κάποιες λύσεις για το πετρέλαιο από την τρέχουσα περίοδο και όχι από τον Νοέμβριο ή για τον παρασυρώμενο στο ΠΟΕΤΣΙ ΦΠΑ. Ότι υπάρχει τρόπος να δοθούν λύσεις στα ουσιαστικά ζητήματα και στα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Υπάρχει τρόπος και πρέπει να τον επιλέξει η κυβέρνηση για να λυθεί και το αδιέξοδο και το κινητοποιήσεων.
Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας, αλλά και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.
Ένας αγώνας 50 και πλέον ημερών. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας κομματικής υποκίνησης. Η κυβέρνηση γιατί το κάνει όμως αυτό? Γιατί προσπαθεί να διαμορφώσει έναν αντιπερισπασμό προκειμένου να μην απαντήσει στο κρίσιμο.
Πώς γίνεται λοιπόν και μιλάμε για δημοσιονομικό εκτραγιασμό μόνο όταν αφορά τη στήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας?
Στην πηξίδα του κόσμου συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι έρευνες για να δοθούν απαντήσεις για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται ένας σπασμένος σύνδεσμος που ενώνει τα τμήματα της σιδηροτροχιάς. Η απεσταλμένη του Earth News Βαλέρια Δολαψάκη θα μας ενημερώσει. Βαλέρια.
Καλησπέρα και θα ξεκινήσω με την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκαν και οι τρεις τελευταίες σωροί από το τρένο που, στο οποίο προσπαθούσαν μέρα και νύχτα οι διασώστες να δράσουν. Είναι οι τρεις σωροί εντάσσονται μέσα στους 41 επιβεβαιωμένους θανάτους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αυξάνεται το ρυθμός, απλώς βρέθηκαν οι σωροί που ψάχνονταν την ώρα που έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία στις υπόλοιπες σωρούς και ξεκινάει η επίπονη αυτή διαδικασία της ταυτοποίησης, με τους συγγενείς να ελπίζουν ότι θα βρουν τους ανθρώπους τους στα νοσοκομεία, ανάμεσα στους τραυματίες που περιμένουν στα νοσοκομεία και όχι ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους, γιατί συνεχίζουν να αγνοούνται άνθρωποι, συνεχίζουν να υπάρχουν συγγενείς που ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι εργασίες στα συντρίμμια ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Και τη νύχτα και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας επιστρατεύτηκαν μεγάλοι γερανοί για να σηκώσουν κάποια από τα βαγόνια που ζύγιζαν τόνους και τα συντρίμια, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνδράμουν τόσο οι άνδρες και οι γυναίκες των πρώτων βοηθειών, αλλά και οι σκύλοι, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε, όπως μεταδίδουν και τοπικά μέσα, η επιθεώρηση των βαγονιών 7 και 8 του τρένου Ηρίγιο. Είναι το τρένο του οποίου τα τελευταία βαγόνια εκτροχιάστηκαν και εκτινάχθηκαν στην διπλανή σιδηροδρομική.
Γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για τα αίτια της τραγωδίας?
Ακόμα τα αίτια ερευνώνται. Έχει έρθει πράγματι στο φως από τις πρώτες έρευνες. Αυτό είναι και το πρώτο που έκανε εντύπωση. Κάποιες φθορές, κάποιες σπασμένες ράγες, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, και αυτές μπαίνουν και στο επίκεντρο των ερευνών, με τον Υπουργό Μεταφορών της χώρας να λέει ότι πρέπει να δούμε αν αυτή ήταν η αιτία ή αν ήταν η συνέπεια του περιστατικού αυτού. Είναι πολλά τα ερωτήματα και όσο ο κόσμος εδώ θρυνεί και πονά, τόσο πιο έντονη είναι η ανάγκη να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, γιατί από την άλλη αξιωματούχοι και οι αρμόδιοι λένε ότι πρόκειται για ένα καινούριο τρένο, αυτού το οποίο εκτροχιάστηκαν τα τελευταία βαγόνια, και για μια σιδηροδρομική γραμμή αναβαθμισμένη, ανακαινισμένη. Μάλιστα. Πολλά εκατομμύρια ευρώ είχαν δοθεί και γιατί συνέβη αυτό. Οπότε και οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται, αλλά και οι έρευνες για την ανέβριση άλλων ανθρώπων. Ελπίζουμε να μην ανέβει ο αριθμός των νεκρών και βεβαίως συνεχίζουν να είναι άνθρωποι στα νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση.
Βαλέρια, να σε ευχαριστήσουμε. Μια τραγωδία που σίγουρα ξύπνησε μνήμες και εδώ στην Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για τη φετινή χρονιά, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 20 βασικές μεταρρυθμίσεις και 20 μεγάλα έργα, παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση βρίσκεται στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης και η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνεχίζεται.
Ο στόχος είναι διατήρηση της ισχυρής ανάπτυξης και η προσέλκυση νέων επενδύσεων. Σήμερα δημοσιεύονται, αν δεν έχουν δημοσιευθεί ήδη, τα στοιχεία των άμεσων ξένων επενδύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το 2025 είχαμε μια εξαιρετικά θετική χρονιά, πιο θετική ακόμα από τις προηγούμενες, ενώ ούτως ή άλλως στην περίοδο 19-25 έχει επιτευχθεί ένα άλμα. Προφανώς ο κυβερνητικός μας σχεδιασμός έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ανάπτυξη να παραμείνει σε ψηλά επίπεδα όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό με τη σειρά του θα συντελέσει και σε περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Έχουμε θέσει ως στόχο 950 ευρώ κατώτατο μισθό, αυτό ήταν το πρόγραμμά μας, το 2027 και 1500 ευρώ μέσο μισθό την ίδια χρονιά πάλι, το 2027.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Άγη, καλησπέρα.
Όπως ο κ. Κωνσταντιδάκης προσδιορίσε το 27 ως προεκλογική χρονιά. Το 26, όπως είπε, θα είναι μια χρονιά δουλειάς και το γεγονός ότι δημοσιοποιείται από πλευράς της κυβέρνησης με αυτόν τον τρόπο ο προγραμματισμός της κυβέρνησης είναι ενδεικτικό πως ο Πρωθυπουργός θέλει να δείξει ότι το 26 είναι μια χρονιά μεταρρυθμίσεων, προώθησης του κυβερνητικού έργου για να μπορούμε, όπως είπε ο κ. Κωνσταντιδάκης, να είμαστε αντάξει απέναντι στους Έλληνες πολίτες το 27. Εμείς επιμένουμε, είπε, σε μια πολιτική με αποτέλεσμα και αυτή την πολιτική παρουσιάζουμε και αυτό δεσμευόμαστε για την εφαρμογή της. Και όπως τόνισε, όπως παρουσίασε τις 25 βασικές προτεραιότητες, επανέλαβε τη διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης, τον συστηματικό προγραμματισμό τόσο σε ετήσια βάση όσο και συνολικά στην κυβερνητική θητεία. Να πούμε πως ανάμεσα στους στόχους της κυβέρνησης είναι η διατήρηση, βέβαια, της ψηλής ανάπτυξης και ακολουθούν η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, η προώθηση έργων υποδομής ολόκληρη τη χώρα και τα νέα βήματα στον ψηφιακό εξορισμό του κράτους, μια αξιοποίηση και αίσθηση της νοημοσύνης.
Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ και εδώ να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Άκης Σκέρτσος.
Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Αντιθέτως, η πολιτική σταθερότητα είναι η αναγκαία συνθήκη προκειμένου να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, αμυντική θωράκιση, εξυγχρονισμό του κράτους και μείωση των ανισοτήτων. Δηλαδή, πρόοδο για όλους και με όλους.
Θα πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα, μία ημέρα μετά από τη θύελα αντιδράσεων και τα ομαδικά πειρά από τα κόμματα, για τις δηλώσεις της Μαρίας Καριστιανού για τις αμβλώσεις, τις οποίες χαρακτήρισε ως θέμα που θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανήλθε εξαπολύοντας πειρά για σκόπιμη διαστρέβλωση των όσων είπε. Όπως θα μας θυμίσει η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, ένα μπαράζ αντιδράσεων και αρνητικών σχολείων ακολούθησε τις δηλώσεις της. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, όπως είπες και εσύ, η χθεσινή συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Σήμερα με μια μακροσκελή ανάρτηση θέλησε να βάλει τα πράγματα όπως νομίζει στη θέση τους. Επιτέθηκε λοιπόν στην πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για μονοθεματική παρουσίαση της συνέντευξής της, εστιάζοντας, όπως είπε, μόνο στην άκυρη ερώτηση για τις αμβλώσεις, αποσιωπώντας όλα τα άλλα θεσμικά ζητήματα που έθιξε χθες στη συνέντευξή της. Να πούμε εδώ, Θάνο, ότι η δήλωση αυτή της κυρίας Καριστιανού χθες ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η οποία σύσσωμη δήλωσε ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί εδώ και 40 χρόνια. Είναι θέμα του σεβασμού των θεσμών και του δικαιώματος κάθε γυναίκας και θα πρέπει, όπως είπαν μερικοί, ο διάλογος αυτό να σταματήσει, γιατί πλέον έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις αν συνεχίζονται αυτές οι δηλώσεις. Στο μεταξύ, να σου πω ότι είχαμε και μία δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Πλακιά και τον Φίβο Δελιβοριά, η οποία άνοιξε χθες όταν ο τραγουδοποιός, μετά τη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, σχολίασε για τις αμβλώσεις συγκεκριμένα, πως
Τώρα γίνεται σαφέστερος ο λόγος για τον οποίο ο Σύλλογος κρατά αποστάσεις από την κυρία Καριστιανού και υπό το διαμόρφωση πολιτικό της εγχείρημα, τονίζοντας ότι ο κύριος Δελιβοριάς βρίσκεται πλέον 100% στο πλευρό του Συλλόγου. Στην ανάρτηση αυτή ακολούθησε αυτή του κυρίου Πλακιά, ο οποίος επανέφερε στο παρασκήνιο γεγονότα και επιλογές του παρελθόντος, αποδίδοντας ευθύνες στο Φίβο Δελιβοριά και σε άλλους καλλιτέχνες, επειδή πήραν μέρος στην συναυλία την οποία διεργάνωσε η κυρία Καριστιανού στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Πάντως την υπερασπίστηκε ο κύριος Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο βουλευτής της Νίκης, ο πρώην βουλευτής της Νίκης, ο οποίος είχε έτσι προκαλέσει εντάσεις στην εθνική, σε εκθέματα στην εθνική πινακοθήκη. Είχε προκαλέσει ζημιές.
Ναι. Ο κύριος Παπαδόπουλος θα μου έκανε λόγο για στοχευμένη παγίδευση της κυρίας Καριστιανού, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις του κατά των αμβλώσεων και καταγγέλλοντας προγκρόν πολιτικής ορθότητας εναντίον ενός αγέννητου παιδιού. Υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχει συστηματική προσπάθεια ηθικής καταστροφής όσων τολμούν να φέρουν διαφορετικές απόψεις στην δημόσια συζήτηση. Θάνο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία. Τώρα στα του ΠΑΣΟΚ, την ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας θα διεξαχθεί στις 27 με 29 Μαρτίου θα διεξαχθεί τότε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε στο Air News Radio σήμερα 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Ιτάκη. Να την ακούσουμε.
Όταν είχα κάνει τα προγράμματα για το bullying στο Υπουργείο Παιδείας, που είχαμε κάνει την πρώτη φάση, μου είχε πει ένας από την ομάδα των ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, όσο μιλάμε για το bullying, τόσο το bullying μεγαλώνει. Όσο μιλάμε συνέχεια για τις δημοσκοπήσεις, τόσο οι δημοσκοπήσεις είναι για μας αρνητικές. Ας επικεντρωθούμε σε αυτά που είπα πριν. Και αυτά θα φέρουν αποτέλεσμα.
Στις διεθνείς εξελίξεις και πάλι είναι κοντά μας ξανά η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, έχουμε αυτό που είπαμε πριν από λίγο για την συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά
σε λίγα
μάλλον.
Σε λίγα λεπτά ξεκινάει μάλλον, η συνέντευξη, θα ξεκινήσει
του
μάλλον
Πρόεδρου
η συνέντευξη
Τραμπ.
Τύπου του Πρόεδρου Τραμπ, ένα χρόνο ακριβώς μετά την ανάληψη της Προεδρίας. Εγώ θα σου...
Σε ένα χρόνο έχει αλλάξει ο κόσμος, έτσι. Έχουν αλλάξει σχεδόν τα πάντα.
Λοιπόν, θα σου πω για την ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο στο Truth Social, στο αγαπημένο του, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που αναφέρεται στο ΝΑΤΟ. Και μάλιστα λέει ότι αν δεν υπήρχε εγώ, ΝΑΤΟ δεν θα υπήρχε. Λοιπόν, κανένα άτομο ή πρόεδρος δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όσα έχει κάνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αν δεν είχα έρθει, δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Θα βρισκόταν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Λυπηρό, αλλά αληθινό.
Αυτό το χρονοτούλαπο το έχω ξανακούσει, αλλά σε άλλες εποχές.
Εντάξει.
Τώρα τι γίνεται στην Ουκρανία.
Πάμε στην Ουκρανία που τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με πάνω από 300 drones και μεγάλο αριθμό πυράβλων σε μία από τις πιο μαζικές νυχτερινές επιθέσεις των τελευταίων μηνών. Η Ουκρανική άμυνα είχε ενισχυθεί μία μόλις μέρα πριν, όμως ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για επιπλέον συστήματα αεράμινα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός των Εξωτερικών, Συμπίχα, που ζήτησε άμεση διεθνή στήριξη. Οι ζημιές ήταν μεγάλες και χτυπώντας ενεργειακές υποδομές και περισσότερα από 5.600 νοικοκυριά έμειναν χωρίς θέρμανση σε μία περίοδο που η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, κάνει πάρα πολύ κρύο. Και να σου πω, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, τον τελευταίο μήνα 600.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Κίεβο.
Και να πούμε για τις εξελίξεις στο Ιράν.
Εδώ με εισηγήτρια χώρα την Ισλανδία και να στηρίζουν 21 χώρες, υπάρχει, θα γίνει Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση. Μάλιστα επικαλείται τις αναφορές ημερανών αξιωματούχων για 5.000 νεκρούς διαδηλωτές. Η συνέλευση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα να σου πω από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη Χαμενεΐ θα ισοδυναμούσε με κήρυξη τζιχάτ.
Τώρα, 21 χώρες στηρίζουν. Καραμπόλα 100 αυτοκινήτων προκάλεσε κακοκαιρία σε αυτοκινητόδρομο του Μίσιγκαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν νεκροί.
Αυτό ακριβώς. Η κακοκαιρία ήταν η αφορμή και η αιτία να γίνουν όλα όσα ένα αυτοκίνητο να πέσει πάνω από το άλλο και μετά να ακολουθήσουν, διότι η ορατότητα ήταν μηδενική, με αποτέλεσμα να γίνει.
Τεράστια καραμπόλα. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα, για το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, στις 10 η ώρα είναι η σπουδαία αναμέτρηση για το Champions League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λεβερκούζεν. Οι κόκκινοι θέλουν την νίκη οπωσδήποτε να έχουν ελπίδες πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή για την Ευρωλίγκα. Πάλι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπη, μπροστά η Ερυθρόλευκη τουλάχιστον 20 πόντους. Και στις 9:15 ο Παναθηναϊκός πάντα στην Ευρωλίγκα υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Βασκόνια.
Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγελής Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Δεν ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ακολουθεί η έκτακτη εκπομπή με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Θάνο Σιαφάκα και με την συμμετοχή, την αρρωγή του Δημήτρη Φαναριώτη. Επί του παρόντος, γεια σας.